Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Вітаємо вас. Отже, кожного вівторка ми зустрічаємося в програмі «Християнство сьогодні». І є надія, що сьогодні також ми піднімемо теми, ті, в якому живе християнська церква. Отже, з нами, як уже завжди складено, так, пан Юрій Чорноморець, вже регалії навіть не називаю, тому що всі і так знають, що вагома думка ваша. Отже, дорогі слухачі, нагадую, що програма «Християнство сьогодні» в прямому ефірі, тож розмова має бути не на двох, а розмова бажана, щоб була в колі слухачів. Вітаю вас ще раз, пане Юрію.
Христос воскрес!
Воістину воскрес! Пане Юрію, вирішили поговорити сьогодні з вами на таку тему, яка стосується кожного. Зараз, напевно, ось по 23 роках незалежності України кожен постав перед моментом визначення, хто він, якої він ідентичності. Визначення прагне, напевно, не тільки кожен українець. Визначитись мають і релігійні організації, і церкви також. І, напевно, найбільше невизначеною, як мені здається, можливо, є зараз Українська Православна Церква. Тому що до сих пір зустрічається подібного роду статті, які розповідають, що священники Української Православної Церкви, попри те, що були заяви ієрархів і Російської Православної Церкви, і Української Православної Церкви Московського Патріархата про неучасть свого духовенства у суспільно-політичному протистоянні в Україні, але тим не менше час від часу ми бачимо, що саме на Сході і на Півдні колотять ту ситуацію також і священники УПЦ МП. Отже, давайте поговоримо, якої ідентичності УПЦ в Україні?
Це важко сказати. Тобто, в принципі, безумовно, української ідентичності, але є проблеми з цією українськістю, Української Православної Церкви. Чому? Тому що ми всі є погані українці, нам ще треба дуже сильно українізуватися і взагалі ставати більше людьми, ставати більше християнами для того, щоб, власне, бути достойними громадянами і достойно нести, власне, якось цей тягар історичний, що нам дістався від предків, бути саме українцями або, скажімо, громадянами інших національностей, але громадянами України. І, відповідно, я б сказав би, зараз кризу переживає не лише таку певну УПЦ, да? Тому що, наприклад, і в українському протестантизмі теж є аналогічна криза. І я б навіть сказав, що там десь вона більша. Чому? Тому що, коли почались події на Майдані, то там лунали такі думки, яких, наприклад, в УПЦ не було. Да? Тобто про те, що там всяка влада від Бога, і взагалі будь-які протести,
лунали?
Протестантських церквах дуже багатьох. Меншість протестантських церков.
В харизматичних протестантських церквах.
І в баптистських багатьох церквах. Скажімо, ми пережили десь дуже глибоку кризу 2004 року, в тому відношенні, що тоді нас ця криза навчила, що не всяка влада від Бога. І десь все-таки УПЦ, вона привчилася до такої, я б сказав би, політичності і до такої, що все-таки необхідно, коли йдуть якісь збурення в громадянському суспільстві, то бути разом з громадянами, але, скажімо так, не приймати активної участі в самих політичних процесах, там підтримуючи або владу, або опозицію. Скажімо, і такої політичності вчилися всі церкви, да? Тобто, певна, я б сказав би, така аполітична політика, да, свого роду. Тобто, як бути з громадянами, але не ставати політиканами, да? Не спекулювати на політиці, не спекулювати на почуттях віруючих і тому подібне. І це завдання завжди важке. Це завдання такого, я б сказав би, сучасного апостольства і епіскопів, апостольства священників, апостольства мирян. Як все-таки знаходити кожен день постійно конкретно цю золоту середину? І я можу сказати, що не всім це вдавалося, не всім це вдається. І один з найгірших прикладів – це той, що, скажімо, ось візьмемо, наприклад, були події Майдану, так? Да? І під час подій Майдану Українська Православна Церква 3 місяці вона змагалася за мир практично щоденно. Тобто це не було такого тижня, щоб не були певні заяви щодо необхідності миру, щодо необхідності порозуміння. Не було фактично такого тижня, щоб не ініціювалися загальноцерковні якісь події, де Всеукраїнська Рада Церков Релігійних Організацій намагалася бути посередниками між владою і опозицією і тому подібне. Ось зараз дивна була ситуація фактично, ну, коли відповідно, після всіх цих подій майданівських, в постмайданівський час, коли стається нова криза, да, і тепер, відповідно, вже при новій владі є якісь нові соціальні протести, які там збурюються ззовні чи не збурюються, але неважливо, ну вони є. Да. І тут сам
я
би Бог...
Я сказала, що це неважливо.
Ну, ні, ну, та, це та, неважливо та, в даному та. Контексті по відношенню до того, як повинна себе вести церква. Церква бачить, що є криза, да, певна суспільна. Це означає елементарну річ, не можна мовчати. Да? Ми ж не мовчали під час Майдану. Ми закликали за мир, були дитячі молебні за мир, коли 2000 дітей там стало на коліна, з слізьми на очах просили там,
ну,
і так
бачите,
далі.
Пан Юрій,
а
можна тут, вас трошки...
Да, тут 2 місяці криза, да? Угу. 2 місяці нова криза. І відповідно УПЦ, ось вона не виступає, наприклад, посередником між населенням східних областей і новою владою. Не пропонуєш якогось діалогу суспільного. Да? УПЦ не звертається до цього населення східних областей з якимись закликами, меседжами і так далі. Фактично йде, що я скажу таке, це 2 місяці мовчання. Я кажу, що і патріарх лише недавно порушив це мовчання. Потім це мовчання порушило УПЦ, але це повинні були статися події в Одесі. Вже того, катастрофа
що...
така.
Але ви не вважаєте, пане Юрію, що все-таки є, ось Православна Церква ніби говорить 2 голосами. Один голос, той, що ми чуємо від місцеблюстителя Онуфрія, а інший голос, який лунає ось так ніби то з регіонів, то звідкись, наприклад, в часі Майдану ви згадали. Попри те, що дітки молилися, попри те, що весь час Всеукраїнська Рада Церков під головуванням УПЦ висловлювали за мир, ми бачили, як поводили себе окремі представники, той самий Павло Лебідь, який прирівняв нашого минулого президента і його випробування до хресної дороги Ісуса Христа. Ми бачили те, що всі ці місяці Майдану Києво-Печерська лавра прихищала людей з антимайдану, так звано. Тобто, окрім того, що скільки було, друкувалося різноманітної літератури і матеріалів. Тобто, воно триває до сих пір. Ось трапились події в Одесі, жахливі події, до речі, кінці з кінцями, оцих кінців не можна знайти до сих пір. Як воно відбувалося достеменно в Одесі, тому що свідчення різняться, і свідчення з'явилися не одразу, хоча можливості зараз у нас є висвітлювати події майже що, прям одразу, так? Але... Мене цікавить, ми побачили думку того самого місцеблюстителя Онуфрія. Думка прекрасна, думка світла, але в той же самий час є ось священники, такі як, наприклад, протоїрей Віталій Веселий, настоятель Воскресенського храму у Слов'янську, який вже з 2002 року він проводить так звані патріотичні, в лапках беру це слово, бесіди, говорячи, що України ніколи не існувало і взагалі так. Ну, тобто, стільки всякого бруду л'ється. Ми бачили, от теж потребуємо таких пояснень, з'являються статті, що священники в храмах в одеських благословляли проросійських. Я не можу сказати їх активісти, назвати їх. Я не знаю, це окупанти, я не знаю, це терористи, але ніяк це не активісти. Але ось проросійські сили благословляли на бій. Ми бачили, і це є ці свідчення, це є відео, тому що зараз от є доступ до цієї інформації, так? Ну, тобто, ми бачимо, що от різниця, так? Тобто, питання... Невже місцеблюститель Онуфрій не контролює всієї території України і всієї православної церкви? Виходить тоді так?
Ну, давайте почнемо розплутувати потрошку. Угу. Значить, відповідно, найперше момент такий, да, найперший момент, який слід відразу відзначити, на території Лаври не жили ніякі люди з антимайдану. Вони жили тоді на території музею Великої Вітчизняної війни, в автобусах там. жили ще, але на території Лаври жодних людей з Антимайдану, тітушек, не тітушек не було.
І вони це харчувались є факт, там, якщо вже так говорити?
Ні, і не харчувались там.
Ну, якщо тобто їх там бачили?
Кого бачили? Будь-яка людина не поодиноке, може прийти.
Бачили людей, які виходили по кілька сотень із лаври?
Ні, не виходили. Є відео, коли вони йдуть мимо лаври, але ж вони йдуть, тому що на автобусах вийшли, вони там, де родина мать, да, біля неї, біля музею, і все, вони йдуть. Ніхто на території лаври жодного разу нікого не зафільмував, немає жодних доказів. І це важлива річ. Я звертався до журналістів публічно, давайте, приїдьте, подивіться. Кожен раз, коли вони приїжджали, дивилися, нікого на території лаври не знаходили. В будь-який час приїжджали, дивилися. Жодних відеодоказів немає, тому подібне. Церква в цьому відношенні під час Майдану зберігала нейтралітет і взагалі критично ставилась до антимайдану, тому що антимайдан не був чимось справжнім, а був такою, я б сказав би, бутафорією, на відміну від Майдану. Тобто це було видно, що це є явище таке доволі фальшиве. Тобто, і відповідно, хоча були у деяких ієрархів думки там підтримати антимайдан, але в цілому керівництво церкви було категорично проти цього і такі підтримки не було. Якщо ми говоримо про те, що в Українській православній церкві роками ведеться антиукраїнська пропаганда, так, це правда, і нема чого тут, скажімо так, прикриватися відповідно чимось. Відповідно, є окремі священники, є, ну, їх навіть називають так сектантським рухом всередині УПЦ. І ці священники ведуть таку пропаганду, ведуть такі розмови, вони видають всякого роду газети, от родительський комітет, наприклад, в Харкові видається священником. Крім того, є ті журналісти, які вважають себе православними, вони видають ряд видань, зокрема в Дніпропетровській області таких. Ну, крім того, фундаменталістичні всякі антиукраїнські листівки розповсюджує Печаївська лавра, але в цілому, скажімо, ось це не є настрій церкви, це не є настрій єпископату, тому що коли, наприклад, піднялося питання при Вікторі Федоровичі Януковичі, що Україна йде в ЄС, то тоді проти лінії на зближення з Європейським Союзом, проти асоціації щодо Європейського Союзу виступили виключно лише 10-та частина нашого єпископату, тобто 7 єпископів із 70-ти. І то це було не публічно, вони сказали, що вони проти, але інші ж були за. І ось я б сказав би так, співвідношення серед священників навіть краще, тобто там у нас немає 10-ї частини якихось антиукраїнських священників, їх менше. І відповідно, момент такий, ну, скажімо, це поганий момент, тому що держава не слідкує, що фактично йде таке, ну, розпалювання міжетнічне, розпалювання релігійної ворожнечі з боку цих священників. І навпаки, багато спроб, скажімо, митрополита Володимира навести порядок із цими священниками, вони закінчувались тим, що цих священників виявлялись якісь покровителі десь в нашій кримінальній оцій владі, і відповідно за когось заступається якийсь генерал, за когось заступається якийсь голова адміністрації, тому подібне. Тобто я сам був свідком, як ми одного протоієрея намагалися відправити на спокій за такого роду речі і тому подібне, і там відповідно, ну, не перша людина в державі заступалася, але, скажімо, з першої п'ятірки, і це був абсурд. І це постійно. Тобто, розумієте, коли ніхто не виконує закон, то, відповідно, дуже дивно, щоб він виконувався всередині церкви, яка взагалі схильна ось до такого автономного існування. І щодо моментів таких, значить, ось ми беремо Слов'янськ, да, ну там вже спалахнуло, там люди на нервах, і відповідно зрозуміти, що деякі священники разом перебувають з народом, який збурений, можна все-таки зрозуміти цих священників, в якому відношенні, що Ну так, їхня аргументація, ось мені писали листи і присилали їхню аргументацію, відповідно, яка, що ніхто за 23 роки нами не займався. Тобто ось це буквально прямим текстом ці священники говорять. Добре, ви хотіли, щоб ми були проукраїнські. Добре, ви хотіли, щоб ми були проєвропейські. Добре, ви хотіли, щоб ми були взагалі просто хорошими громадянами цього суспільства. Що ви за 23 роки для нас зробили? Що? І у них ось, розумієте, таке споживачницьке ставлення, в принципі, особливо в Луганській області. От, да, ми були б згодні бути з вами, з Україною і так далі, але ось дайте нам там зарплату 18 тисяч в місяці, ми будемо вам за Україну там пропагандувати, що вам київську ідею, чи що там, і проповідувати в храмах і так далі. А ви не даєте нічого, ви навпаки там нас всіляко притісняєте, отже, ми з вами не будемо. Ну, таке ставлення доволі, скажімо, дивне, але з іншого боку його можна і зрозуміти. Так? Відповідно, дійсно, ну, скажімо, ідейно ніхто з цими людьми не займався, реколекції з ними не робили, там, скажімо так, якихось установок хороших на єпархіальних зборах, коли з архієреєм не робили. Тобто вони залишені там сам на сам, і відповідно можна зрозуміти. Щодо Одеси. В Одесі ніхто не роздавав зброї відповідно із священників, ніхто священників не благословляв цих сепаратистів. На початку протестів там склалася така ситуація, що відразу митрополит Агафангел заборонив священникам підтримувати сепаратизм і розпалювати міжрелігійну, міжнаціональну ворожнечу. І ось ці сепаратисти, які там роками і десятиліттями були виховані в такому проросійському дусі, вони навпаки погрожували священникам, погрожували навіть єпископам розправою, саме проросійські активісти, що оскільки ви нас не підтримуєте, ви нас зрадили, ви зараз ось підтримуєте цю київську владу і тому подібне. І такі звинувачення були, і відповідно, звідки беруться ось такого роду речі, що починають розпалювати останнім часом, що там роздавали зброю десь в храмі, там робили перед цим молебен, хоча такого факту не було. Починають говорити, що ось загинув такий-то снайпер, який там був пономарьом в Києво-Печерській лаврі, хоча його там всі вперше бачать, ще щось. Ну, тобто, чому це? Угу. Бо це йде інформаційна війна. Інформаційна війна проти України, да? Ця війна спрямована на розпалювання ворожнечі, на те, щоб, скажімо, збурити віруючих у ПЦ, да? Поставити їх в таку антиукраїнську, проросійську позицію, да? Що наших б'ють, да? Давайте захищатися. І, відповідно, момент такий, що віруючі повинні розуміти, і журналісти повинні розуміти, і всі повинні розуміти, що це велика провокація, що це акти інформаційної війни. І коли ви бачите якесь повідомлення там, про те, що там ось священники, прямо вам показують цього священника і так далі. Треба все відразу ділити на 10. Да? Треба розуміти, що так, там, можливо, щось і є, але це не привід, скажімо так, от зараз ми там ненавидимо всю УПЦ. Ну, більшість в УПЦ абсолютно є українці там, і так далі. У нас 56% віруючих, вони на території Центральної Західної України, і вони є бандерівцями, якщо грубо говорити так. Так? І, відповідно, у нас, наприклад, на Волині повно приходів, які не пам'ятають патріарха Кирила, які там просто в них культ вояків УПА місцевих і тому подібне. Але вони хочуть бути в канонічній церкві. Чому ми повинні говорити, що всі ці люди, вони якісь там, я не знаю, які вони? Вони не є якимись російськими екстремістами, російськомовними там, і тому подібне. І ось тут я вам скажу, що безумовно, я вважаю, що церква, ну, була в таких скрутних обставинах. Сьогодні в умовах свободи, коли така певна свобода є, церква повинна була більше говорити, більше свідчити про власну позицію, більше закликати власних вірних. Всі ці два місяці треба було закликати до зваженості, до діалогу, треба було їздити по тих східних областях, треба було щось робити, скажімо так, ось з людьми, з політиками, з місцевими елітами. От, ну, грубо говорячи, примушувати людей до діалогу, навіть якщо вони не хочуть. Грубо говорячи, там вони не хочуть нашого посередництва, нав'язувати це посередництво. Під час Майдану теж не хотіли посередництво церков, нав'язували. Да? Сьогодні факт той, що дуже багато людей там на Сході, оці сепаратисти, вони починають говорити, нам потрібен діалог. Але при цьому самі не бажають виходити на діалог. Це факт, відповідно. Росія каже, нам потрібен діалог, сама не йде на діалог щодо українського питання. Да? Відповідно, наприклад, патріарх, митрополит Онуфрій говорять, зараз значить, шлях вирішення – це не конфлікт, це діалог. Добре, нав'язуйте цей діалог. От ви сказали, що потрібен діалог. Ви бачите, що самі люди не йдуть на діалог. Значить, треба цей діалог якось нав'язувати. Не можна так, знаєте, говорити, там, що от, там, не знаю, там... Дорога влада київська, організуйте діалог. Вона сама не організує.
Зрозуміла. І зрозуміла ваша позиція, пане Юрію. Дорогі слухачі, у вас є змога до нас долучатися, телефони студії. Певно, що всім знайомі, але повторимось. Телефони київські 044-577-5645, 044-577-5646, два мобільні, 098-650-1860 і 093-323-7318.
Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Ну от, розумієте, все-таки Православну церкву українську асоціюють із своїми, ті самі сепаратисти російські. І от те, що вони вимагають, і те, що цей конфлікт є зараз з Агафангелом, теж про це дуже добре красномовно свідчить. Так? Виникає питання, чому ви не з нами, якщо ви все життя були типу за нас? І тут виникає питання, чиї впливи в Православній церкві більші, чи митрополитчої кафедри Київської, чи кафедри Москви? Тут я його роблю дотожний знак з Кремлем.
Ну, справа в тому, що, безумовно, що впливи Києва більші, і, відповідно, це одна з проблем для Москви.
По всій території України? Чи
так, по всій території України, це одна з проблем для Москви, що навіть... Ну, скажімо, сьогодні, можливо, для донесення якихось конструктивних меседжів, там патріарх хотів би використати якийсь вплив на Україну, а його немає, да. І це проблема, до речі, ну, для Москви. Тобто, в принципі, ж патріарх зробив заяву таку доволі конструктивну, а донести її до віруючих немає можливостей таких, крім, скажімо, що доносити це через Київ. І це дуже видно. Тобто це в Україні склалася така ситуація феодалізму церковного свого роду. Тобто, що вони самостійні, що вони, ці священники місцеві, скажімо, живуть у власних уявленнях, у власному соці. І це одна з проблем, що Українська Православна Церква не пережила власної модернізації, не пережила власного об'єднання. Єпископи не наблизились до священників настільки, наскільки треба, і не склалося єдиної такої системи, скажімо, ну, взаємовиручки свого роду між єпископами і священниками. Десь, розумієте, в чому справа? УПЦ, вона нагадує, це доволі смішно, вона нагадує таке велике, ну, сітку бюро ритуальних послуг. Да? Кожен храм – якийсь бюро ритуальних послуг. І там стоїть, значить, виконавець ритуальних послуг. І ви від виконавця ритуальних послуг хочете якоїсь державницької роботи, ви від нього хочете якихось ідей, ви від нього хочете якихось принципів. Це було б доволі дивно чути. Да? Відповідно, він наповнює автономією, у нього в голові можуть бути зовсім різні ідеї, і він може їх озвучувати і тому подібне. Єдиної якоїсь сітки немає. Відповідно, УПЦ на сьогоднішній момент найменше є системою священної влади серед всіх церков, тобто інші церкви є більш відповідно ієрархізовані, і ієрархія більше впливає на власних священників, набагато більше контролює їх, і відповідно це набагато ефективніше відбувається в інших українських церквах. І друге, будь-яка українська церква, крім автокефальної церкви, Української автокефальної православної церкви на чолі з Мефодієм, от будь-яка церква теж є більше громадянським суспільством, ніж УПЦ сьогодні. Так, вона є більш єдиною, вона відчуває меседжі і так подібне. УПЦ в значній мірі, ось вона як такий феодальний конгломерат, який гордиться власною єдністю, але ця єдність примарна насправді. Да? Тобто вона є єдністю попереднього історичного періоду, такої єдності згоди свого роду єпіскопів, що ми от разом і тому подібне. А сьогодні 21 століття, сьогодні криза за кризою, необхідна абсолютно інша єдність, та необхідна сплоченість архієреїв. Та. От один факт, у нас не було доволі давно архієрейського собору, архієреї між собою не говорили. Та. У нас, відповідно, дуже великі проміжки між засіданнями синоду. У нас, відповідно, священники ні разу ніхто не зібрав ці 12 тисяч священників, хоча би там в Палаці України, і не поговорив з ними усіма, чесно, про щось і так далі. У нас немає цієї системи, на відміну від інших церков, де просто там можуть за два дні зібрати архієрейські собори
і поговорити. Про те, що є проблема. Що?
Є, це проблема.
З всім оцим бекграундом, що робити, наприклад, з східними регіонами зараз, коли є потужний вплив православної церкви, тієї частини її, яка якраз є проросійсько налаштована, так? Є конфлікт, тотальний конфлікт, який призводить зараз до громадянського протистояння, насправді, в Україні. І як ви вважаєте, вихід з цього всього який?
Тут дуже важливо, щоб відповідно і місце блюстителі, священний синод, якщо він збереться, то вони доносили якісь позитивні меседжі. Тобто необхідна, скажімо, така позитивна програма, чому ми можемо залишатися українцями, чому ми можемо залишатися в Україні, і Донецьк, і Луганськ, і Одеса, там, де є наше місце в цьому всесвіті, яким є Україна, чому ми повинні бути там відкритими до Європи, змагатися за християнську Європу і тому подібне. Тобто, і повинен бути контроль за церквою, тобто в церкві не повинні розповсюджуватися екстремізм, релігійна ворожнеча, заклики до етнічної ворожнечі, не повинна розповсюджуватися провокативна література. І, відповідно, церква повинна слідкувати ось, власне, за цими двома речами. Да, це абсолютно. Ну, я нагадаю, патріарх Святослав, коли прийшов до влади, перше послання, яке було? Проти радикалізму. Да? Тобто проти радикалізму в суспільстві. Це сміливий крок був. Багато хто на Західній Україні його не зрозумів. Да? От нам треба теж послання проти радикалізму, проти екстремізму, бо що ми проти цього. Другий його крок був, це що в нас є така-то стратегія, там, він назвав її там, «Жива парафія», і це стратегія на 10 років. Да? І ця стратегія донесена до кожного священника, всі її виконують, всі на неї працюють вже третій рік, і вже є перші плоди. Відповідно, те саме треба робити в УПЦ. Потенційно дуже хороша церква, потенційно це церква для всіх, потенційно це церква, яка може єднати людей там, всіх національностей, яка вже сьогодні єднає людей різних національностей і тому подібне. Але якщо вона мовчить, якщо вона не пропонує позитивних таких універсальних стратегій, які підходили для всіх, де б кожен українець будь-якої національності, навіть не православний, впізнавав би своє щось і хотів би бути разом з цими меседжами, то відповідно разом з цими ієрархами, які проповідують це. То відповідно, якщо цього не буде, то тоді, по-перше, це буде розвал України, на розрив вона піде, Україна, а по-друге, це буде розвал і УПЦ, тобто вона не виживе.
Пане Юрію, бачу, що в нас лишається лише одна хвилина. Все ж таки, повертаючись до найпершого питання сьогоднішньої програми про визначення з ідентичністю на сьогодні, якою ідентичності УПЦ?
Ну, УПЦ є українською настільки, наскільки українською є Україна. І тому, відповідно, нам треба докласти дуже великих зусиль для того, щоб це була культурна, цивілізаційна, християнська, європейська, відповідно, якась ідентичність загальна, і в тому числі для УПЦ прийнятна на сьогодні. І роль церков не можна переоцінити в цьому відношенні. Якщо церкви не візьмуться за це питання і не будуть лідерами в цьому процесі, то з Україною нічого не стане. Сьогодні церкви – це останній наш авторитет, вже люди не вірять нікому, да? Це останній наш авторитет, який може створити оцю загальну програму, загальні ідеї, загальну ідентичність сьогодні просто створити і нав'язати всім. Тим більше, ось ми бачимо, що без цього самі церкви гинуть, і перш за все УПЦ гине без цього. Тому це потрібно всім, а в першу чергу УПЦ.
Я дуже дякую. Нагадую, що це була програма «Християнство сьогодні». З нами вами був Юрій Павлович Чорноморець.
Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.